П'ятниця 22 травня у Мінську 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радіо Свобода у живому ефірі на протягу години. У нас білоруська і заміжна інформація, огляд недержавного білоруського друку, відеоогляд Максима Жванкова і передача «Барди Свободи». Гость ефіру – намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець. Сьогодні у Мінську пройде черговий з'їзд цієї журналістської організації. А на початку, як звичайно, огляд міжнародних подій у студії Віталь Циганков.
Вокол світу за 100 секунд.
Добрий ранець. У Хабаровську сьогодні протягує свою працю двохдневний саміт «Росія-Євразв'яз». Росія представляє президент Дмитрий Медведєв, Євразв'яз Вацлав Клаус, президент Чехії, яка і тепер старшинює у гэтай організації. Серед основних темов – фінансово-економічний кризис, енергобезпека Європи. Паки так само обміркують, маючи відбитися зустрічу «Великої восьмерки». Былый віце-президент США Дик Чейні, выступаючы ў Вашынгтоне, рэзка скрытыкаваў дзеянні прэзідэнта США Барака Абамы, звязаныя з ваеннай турмой на базе Гуантанама. Чейні заявіў, што аслабляць рэжым утрымання падазраваных у тэрарызме азначае падрываць бяспеку США. Напередадні Сенат прагаласаваў супраць выдзялення запрошаных прэзідэнтам 80 мільёнаў даляраў, патрэбных для закрыцця ваенных турмаў у Гуантанама. Віце-президент США Джо Байден сьогодні наведає Бейрут, де проведе перемови з керівництвом Лібану. Як чекається, Байден об'явить об додатковій допомозі лібанським озброєним силам. Раніше на гэтым тижні Байден наведав Боснію, Сербію і Косово. США підтвердили свої наміри усталювати ракетні батареї «Петріот» у Польщі. Представник Держдепартаменту Ян Келлі заявив, що президент Обама збирається виконати умову погоднення, підписаного літось з Варшавою. Каля 100 ракет і злучення американських військовців будуть розгорнуті у Польщі в відповідності з домовою, яка предугляє розміщення на польській території американської системи супротиповітряної оборони. Європейський суд у правах чоловіка признав приймальний скаргу былого керівника компанії «ЮКОС» Михайла Ходорковського на незаконність його на арешту в 2004 році. Адвокат Ходорковського Карина Москаленко повідомила, що суд відхилив потребування російських уладів, які добивалися признання скарги неприймальної. Суд вирішив, що заяви Ходорковського об серйозних порушеннях ягоних правов повинні бути розгледжені.
Віталь Циганков з оглядом міжнародних подій. У Мінську 7 годин 3 хвилини. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої години у нашій програмі. У райцентры Чашнікі на Віцебщині мясцовыя ўлады ўпершыню за апошнія 5 гадоў далі дазвол на сустрэчу з палітыкам Александрам Міленкевічам у гарадскім доме культуры. Сустрэча мае адбыцца 23 траўня, аднак сябры руху за свабоду няпэўныя, што ім удасца выканаць умовы, пастаўленыя райвыканкамам. У червені у Білорусі набиває силу закон, який уводить аліментний мінімум. Менш за певну суму нельга буде платити за утримання дитяти. У чим особливості цих змінів? Улади Мінську планують знести до 90% приватного сектору. Чи є інше вирішення проблеми приватного сектору? Дослідування свободи. Так само серед іншого у програмі «Огляд білоруського недержавного друку» і передача «Барди свободи». Дмитр Бартосік завершить оповід про творчість Яроша Малішевського. Перш як перейду до названих і інших темов, розкажу ще про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде воблачно з проясненнями. У день на большей частці території країни короткочасові дожди, навальниці. На паўднёвым усходзе магчымы град. Вецер паўднёвы з пераходам на заходні 5-10 метраў за секунду. При навальніцах месцамі шквалістае ўзмацненне да 15-20 метраў за секунду. Температура у Вітебску 17-19, городні Могильові 18-20, у Берасті 19-21, Мінску 20-22 і у Гомелі 24-26 градусов. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» ні ў якім разе не будзе ісці на шкоду супрацоўніцтву ў рамках іншых утварэнняў, у тым ліку саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка падчас дакладу першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі. Таксама беларускае міністэрства замежных справаў заяўляе, што Беларусь не мае намеру выбіраць паміж інтарэсамі ў СНД і ўдзелам ва ўсходнім партнерстве. Ці ўдасца афіцыйнаму Менску трымацца на двух крэслах? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолагам Вячаславам Пазняком.
Бліц-аналіз свабоды. Пытанне пра два крэслы не новае, аднак відавочна, што яно будзе набываць большую актуальнасць падчас руху Беларусі ў бок усходняга партнерства.
То, што это происходит уже сейчас, когда восточное партнерство...
Тое, што гэта адбываецца ўжо цяпер, калі ўсходняе партнерства яшчэ фактычна не запрацавала, сведчыць пра існаванне вельмі прынцыповых момантаў. Гэта праблемныя моманты дзвюх паралельных прастораў еўрапейскай праграмы і даволі віртуальнай саюзнай дзяржавы. Але не беларускі, а расійскі бок пачаў першым абазначаць, што тут магчымыя трэнні. Рэагаванне афіцыйнага Менску даволі запозненае. Рэакцыя пайшла пасля заявы выканаўчага сакратара СНД, былога кіраўніка знешняй выведкі Расіі Сергія Лебедзева. І гэтая заява Лукашэнкі сведчыць пра тое, што шэраг дэкларацый і крокаў беларускага боку дагэтуль не змаглі зняць расійскай заклапочанасці. Расія ўспрымае ўсходняе партнерства як чарговы намер стварыць нейкае кола ціску, як выцясненне яе з традыцыйных сфераў уплыву. Але пакуль адносна няўдалага праекту «Саюзная дзяржава» праблем няма, бо ўсходняе партнерства яшчэ не запрацавала. Расію турбуе арыентацыя еўразвязу на стварэнне альтэрнатывы энергетычнаму забеспячэнню, то бок большая эканамічная свабода, меншая эканамічная і энергетычная залежнасць краінаў сяброў ўсходняга партнерства пацягне і большую палітычную свабоду. Расійскі істэблішмент вельмі занепакоены тым, што Беларусь будзе займаць больш самастойную, менш арыентаваную на расійскія інтарэсы пазіцыю. А гэта было б слушна, бо інтарэсы Расіі і Беларусі істотна розняцца. Засцярогі палягаюць урэшце ў палітычным развароце Беларусі на еўрапейскую будучыню.
Европейское будущее.
Нагадаю, былы кіраўнік выведкі Лебедзеў заявіў, што краіны-сябры еўрапейскай праграмы ўрэшце апынуцца перад выбарам альбо СНД, альбо Еўропа. Гэта заява і выклікала аператыўную рэакцыю з боку беларускага МЗС. А таксама спадар Лебедзеў папярэджваў, маўляў, еўразвяз не зможа кампенсаваць тыя страты, якія могуць мець краіны ў выніку ўдзелу ва ўсходнім партнерстве. Спадар Вячаслаў, ці можа сведчыць рэакцыя афіцыйнага Менску ў адказ заявы адносна саюзу з Расіяй і ўдзелу ў СНД пра тое, што ён хоча неяк падмануць Еўропу?
Я думаю, что вопрос так ставить было бы очень некорректно.
Я думаю, так ставить пытанне было б некорректно, бо ўсходняе партнерство для беларускіх уладаў сёння – гэта шанец выйсці са шматгадовай палітычнай і эканамічнай самаізаляцыі. Лукашэнка апошнім часам акцэнтаваў увагу, што еўрапейскі звяз – гэта палова знешнегандлёвага звароту. Гэта наш ключавы, нароўні, а па некаторых пазіцыях і большы, чым Расія, гандлёва-эканамічны партнер. Ёсць яшчэ шэраг іншых перавагаў і магчымасцяў, якія можа атрымаць наша грамадства. Беларускі бок пралічвае свае абавязательствы, каб не ўзяць невыгадныя ці шкодныя для палітычнага рэжыму. Дык вось, зрыў гэтых абавязательстваў і перакрые тыя шматабяцальныя эканамічныя і іншыя перспектывы. Адмова ад абавязательстваў ці спроба ўхіліцца ад іх насамрэч будзе пазбаўляць Беларусь перспектывы ў самым шырокім еўрапейскім пляне. Я думаю, на гэта мог бы пайсці толькі чалавек альбо група асобаў, якія шчыра жадаюць нашкодзіць сваёй краіне і яе народу.
Навредзіць сваёй стране і её народу.
Некаторыя аналітыкі заяўляюць, што афіцыйны Менск спрабуе гандляваць сваёй блізкасцю да Расіі. Дык ці можа Еўропа перакупіць Беларусь у Расіі?
Еўрапейскі саюз...
Па вялікім рахунку, еўразвяз ніколі не ставіў задачаў па перакупцы нейкіх рэжымаў. Еўразвяз ёсць буйным донарам ва ўсясветным маштабе, і яго эканамічны ўплыў вельмі вялікі. Пакупка дзяржаў і ўрадаў з дапамогай эканамічных гэтых мераў, гэта тое, чаго Еўразвяз ніколі не рабіў. Супрацоўніцтва, бонусы, перавагі ад еўрапейскай інтэграцыі – гэта вынік свядомага, сур'ёзнага, доўгатэрміновага выбару з боку жадаючых дзяржаў. Канчатковай лагічнай мэтай еўраінтэграцыі ёсць сяброўства ў Еўразвязе. А каб гэта канчатковая мэта рэалізавалася, ёсць неабходныя умовы. Гэта прызнанне каштоўнасцяў еўраінтэграцыі. Яны ўключаюць, акрамя класічных зафіксаваных ААН ідэалаў дэмакратыі, правоў чалавека і гэтак далей, таксама ідэю свабоднай і непадзельнай Еўропы. Гаворка ідзе пра свядомы, рацыянальны і ідэальны выбар Беларусі, выбар адзінай і свабоднай Еўропы.
Адзінай і свабоднай Еўропы.
Бліц-аналіз свабоды.
С политологом Вячеславом Позняком гутарыў Алесь Дашчынскі.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам поспрачаться. Але не маски, у всех звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзін 11 хвілін. Сёння ў Менску пройдзе чарговы справаздачна-выбарчы з'езд Беларускай асацыяцыі журналістаў. Пра гэты з'езд і пра асацыяцыю мы пагаворым з госцем эфіру намеснікам старшыні Бажу Андрэем Бастунцом. Андрэй з намі на сувязі. Андрэю, добры дзень.
Вітаю вас.
Чаго можна чакаць ад з'езду, ці могуць быць, скажам, нечаканыя кадравыя рашэнні?
Ну, як вы ўжо сказалі, што гэта справаздачная выбарчы з'езд, таму зразумела, што дэлегаты будуць абіраць усе кіруючыя органы і камісіі арганізацыі. Ці будуць нечаканыя рашэнні? Так, я думаю, што магчыма нейкія рашэнні будуць нечаканыя, нейкія чаканыя, але пабачым, як вырашаць усе дэлегаты.
Гэта значыць, што прынамсі часткова кіраўніцтва асацыяцыі можа быць пераабранае. Могуць быць абраныя іншыя людзі?
Ну, я цалкам упэўнены, што ў кіраўніцтва арганізацыі выйдуць іншыя людзі, але паўтаруся, што ўсё будуць вырашаць дэлегаты з'езду.
На чале Беларускай асацыяцыі журналістаў нязменна стаіць Жанна Літвіна. Ці будзе яна вылучацца на сённяшніх выбарах на гэтым з'ездзе?
Я упэўнены, што Жанна Літвіна будзе вылучацца, ці будуць яе вылучаць на пасаду старшыні арганізацыі. Спадзяюся, што гэта атрымае падтрымку дэлегатаў, бо шчыра кажучы, я пакуль не бачу кандыдатаў, якія ўсе маглі бы выконваць такі вялікі аб'ём працы і з такім поспехам, як гэта зараз робіць Жанна Літвіна.
Андрэю, скажыце, што такое на сённяшні дзень Беларуская асацыяцыя журналістаў? Колькі сяброў, скажам, у асацыяцыі?
У асацыяцыі сёння, ось па апошніх нашых дадзеных, каля 1150 сяброў. З іх прыблізна палова жыве ў рэгіёнах, прыблізна палова ў Менску. І, між іншым, на з'езд гэтаксама раздзяліліся па колькасці і абраныя дэлегаты. 42 з Менску, 42 з рэгіёнаў, калі я не памыляюся.
Скажыце, ці ёсць сярод сяброў арганізацыі журналісты з дзяржаўных медыяў, ці ў Бажы толькі журналісты недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі?
Не, ёсць арганізацыі і журналісты, якія працуюць у дзяржаўных медыяў, і Баж ніколі не праводзіў падзел сваіх сябраў у залежнасці ад таго, працуюць яны ў дзяржаўных ці ў недзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Галоўнае, каб яны прытрымліваліся тых прынцыпаў, якія ўтрымліваюцца ў дэкларацыі аб прафесійнай якасцях сябраў арганізацыі.
Андрэю, мы сказалі, што сёння падчас з'езду будуць выбіраць новае кіраўніцтва. Чаго яшчэ чакаць ад сённяшняга з'езду? Могуць быць прыняты нейкія заявы? Што гэта можа быць?
Так, зрозуміло, буде дадена і оцінка ситуації з сродками масової інформації у Білорусі, і підрихтовано два звороту, один до прем'єр-міністра країни у сувязі з економічною дискримінацією незалежних медіа і в першу чергу з відмовами від їх розповсюду у державних сетках Білпошти і Союздруку. І друга – це зворот у Палату представників з закликом не приймати зміни у законодавство об адміністративних правопорушеннях і не вводити адміністративну відповідальність за розповсюд виробці, заховування екстремістських матеріалів. Бо термін екстремізм зараз використовується в нашій країні для обмежування свободи критичного виказування.
Намічник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець. Андрію, дякую вам за ваш час, за уділ у нашому ефірі.
Дякую вам. Всього найліпшого.
Я нагадаю, что сегодня у Менску пройдет черговый справоздачно-выборчий съезд Белорусской ассоциации журналистов. У Беларуси 7:15. С вами Радио Свобода, и мы протягиваем оглядом белорусских подеев. Виталь Цыганков.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Удзел Беларусі ў праграме развязу ўсходняе партнерства ні ў якім разе не нашкодзіць супрацоўніцтву ў рамках іншых утварэнняў, у прыватнасці саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка падчас справаздачы першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі аб выніках візіту беларускай дэлегацыі ў Прагу. Міністэрства фінансаў ЗША прадоўжыла да 30 лістапада 2009 году рашэнне аб змягчэнні санкцыяў да двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк-шкловалакно», якія ўваходзяць у склад канцэрну «Белнафтахім». З 1 ліпеня Беларусь будзе плаціць за расійскі прыродны газ 102-103 даляры за 1000 кубаметраў. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка. Паводле віцэ-прэм'ера, з 1 студзеня Беларусь плаціла 210 даляраў за 1000 кубаметраў, а сёння гэта цана складае 147 даляраў. Мікола Аўтуховіч, які галадае за кратамі больш за месяц, выпісалі з турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. Прадстаўнікі апазіцыі заклікаюць Аўтуховіча спыніць галадоўку. Прадпрымальнікі міні-рынку ў Слонімі сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Рынак наведаў старшыня райвыканкаму, але згода пакуль не дасягнутая. Упершыню за апошні час курс куплі і продажу наяўнага даляра ЗША ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з рэгуляцыйнымі захадамі Нацыянальнага банку.
А зараз інформація про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде воблачно з проясненнями. У день на большій частці території країни короткочасові дожди, навальниці. На Повдньовому Усході – Махчимий град. Температура у Вітебску 17-19, городні Могильові 18-20, у Берості 19-21, Менску 20-22 і у Гомелі 24-26 градусов. У райцэнтры Чашнікі, што на Віцебшчыне, мясцовыя ўлады ўпершыню за апошнія 5 гадоў далі дазвол на сустрэчу з Аляксандрам Мілінкевічам у гарадскім доме культуры. Сустрэча мае адбыцца заўтра, 23 траўня. Аднак сябры руху за свабоду не ўпэўнены, што ім удасца выканаць умовы, пастаўленыя райвыканкамам.
Грамадскія актывісты і неабыякавыя да палітыкі жыхары Віцебшчыны ўжо звыклі да таго, што з экс-кандыдатам у прэзідэнты і пачынальнікам руху за свабоду даводзілася сустракацца ці то на гарадскіх кірмашах, ці то на прыватных кватэрах, ці то на ганках кінатэатраў, якія ў апошні момант адмаўляліся прыняць Аляксандра Мілінкевіча і ягоных прыхільнікаў. Таму рашэнне Чашніцкага райвыканкаму пакуль беспрэцэдэнтнае. Арганізатару сустрэчы Алексею Александровичу паведамілі, што прынцыповы дазвол ёсць, але трэба заплаціць за арэнду залі ў доме культуры і дамовіцца з адпаведнымі службами про ахову громадського апаратку і медичне обслуговування. Паводле спадара Александровича, спроби домовиться з відділом культури на конт аренди помешкання і з місцевою поліклінікою на конт медичної допомоги пакуль не мають плену.
Значить, відділ культури сказали, що, извините, у нас на це час з 18:00 вже запланували мероприятие, але не було начальника відділу культури, був старший спеціаліст. Він сказав, що начальника нет, не буде, поэтому я став письменно заявлення. В поліклініці ситуація похожа, главного врача нету, не буде, а що це за документ? Таке мы не знаем ничего, поэтому стоит ожидать того, что будут уходить либо от контакта, либо от ответа.
Заявник встречи Алексей Александрович удивленный, бо у листе с горбоконкаму ему было как раз пропоновано перенести встречу с 16 годины на 18, каб зале Дома культуры уже вызволилась после попередней импрезы. А у отделе культуры чомусь твердит, что в 18 године помешкание будет занято снова. За сегодняшний день чашнинский активист мает доведаться выники. Ти удастся ему заключить домовы, каб встреча с Александром Меленкевичем гарантованно отбылася. Керавник областной структуры «Руху за свободу» Христофор Желяпов отзначает, что с дозволу райвыконкама у чашниках могла бы започатковаться тенденция до организации легальных встреч с Александром Меленкевичем. Але он не певный, что так на самом речь станется.
Я не думаю, что это тенденция. Я не ведаю, какая была мотивация у керавников чашнинского райвыконкама. Коли они зрозумели, что с обороной все равно никто не сможет спынить вот эту встречу, все равно люди будут встречаться с Меленкевичем, Меленкевич будет ездить и будет с людьми разговаривать, то у них была самая добрая мотивация. Это первый выпадок в Витебской области, никто нам не дозволял.
Христофор Желяпов розповів, що формальну згоду на зустрічу отримали і активісти у Верхньодвинську. Там зустріча планувалася на 22 травня. Чиновники райвиконкаму написали, що були б готові дати дозвіл, але місцевий дом культури зачинений на ремонт. Так что встреча с ведомым политиком у Верхнедвинску пройдет уже в звыклом полулегальном формате. Это так само, как и у поставах, где Александра Меленкевича чекают 23 травня. Меркуется, что подчас этих встреч будут замеркованы питания социально-экономичного життя краины и интеграции в Европу.
Лидер «Руху за свободу» Александр Меленкевич проводит поездки у Витебской области.
Сегодня на Белсате. А 21.15 публицистичная передача «Гость Белсату» запрошая Павел Мажейко. А поздней о 21.30 один из наяскравейших узоров кино морального неспокою мастацкий фильм «Завадатор». И в расте о 23.15 черговая серия сериалу «Апошний сезон». Глядите нас на сподорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
7:22 вы на хвалях Радио Свобода. Мы протягиваем оглядом недержавного белорусского друку Галина Абакунчик.
Газета «Вольны город» Скрычева у новым нумары піша: «Галёшы рабіць няма каму». У паведамленні гаворыцца пра тое, што мясцовы завод гумавых вырабаў мае вялікі недахоп працаўнікоў. Прычынай таму нізкія заробкі. Таксама «Вольны город» друкуе артыкул «Калёне з канфіскацыяй». У ім паведамляюцца падрабязнасці судовага працэсу над супрацоўніцамі раённага аддзелу адукацыі. За махлярства дзве жанчыны атрымалі 2 і 3 гады зняволення, гаворыць Сергей Няроўны.
Оформляли кредиты, а люди этого не ведали. Але, на жаль, что написали только мы. «Вольный город» написал об этом, а, например, районная газета «Ленинский лист» не написала об этом ни одной строчки. Хотя вельми шумно, и больше 30 кричевлян потерпели в вынику этого махлярства. И им еще треба там вырашать, как с банками.
Газета «Народная воля» протягивает тему у артикуля «Их дом». У им поведомляется про житё детей-сиротов у доме семейного типа у Ворши. Говорит Олесь Сивы.
Семьи не выховывают 10 неполногодовых детей. Еще это и были старшиня Витебска облвыконкама Владимир Андрейченко обещал этой семье микроавтобус. Обещали твои самые и депутаты палаты представников. Уж до этого часа никакого микроавтобуса нема.
Незалежное выдание «Интэкспресс» с Барановича уведомляет, что у городе и вёсках до 1 червяня будут скорочены 90 стационарных мест у шпиталях, говорит Анжелика Белуш.
Керавництво города каже, что это за того, что неэффективно выкористовались этой койки. Але ну, всем зрозуміло, что это не из-за того, что мы перестали хворить, а это из-за того, что треба экономить сродки. И самое прикрое в этой ситуации, что навод у Городищенской больницы, где старое насильство, будут скорочены так само койки. И люди застанутся таким чином без допомоги медичной.
Огляд недержавного белорусского друку подрихтовала Галина Абакунчик. Далее, як заўсёды у гэты час, перадача «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні менскага барда Яраша Малішэўскага. Яраш шмат вандраваў па Еўропе аўтастопам, добра ведае і Польшчу, і Літву, і Чэхію, і мае свой небанальны адказ, у чым прыцягальнасць Беларусі.
Ну, плюсы, натуральна, дае тое, што захавалася. Па-першае, это дабрыня людзей, асабліва старэйшага пакалення. Хаця сённяшняе, но старэйшае тое, якое захавала вось гэту закваску беларушчыны, якой не сустрэнеш часам нідзе. Вось гэта асабліва нашы бабулькі вясковыя. Это фантастыка, это просто фантастыка, калі ты пачынаеш размаўляць, пачынаеш спяваць тыя песні, калі яна запрашае цябе ў хату, гатова падзяліцца ўсім, аддаць апошнія, просто натуральна слёзы нагортваюцца на вочы. А гэта адкрыццё 100%. Амаль дзіцячае, это безабароннасць, і ты бачыш, што вось гэтая краіна, якая была практычна вот стане таком душы безабароннымі, якую згвалцілі, якую знішчылі. Калі ты бачыш вось гэтыя захаваныя нейкія бажніцы, калі ты бачыш гэтыя руіны замкаў, калі ты бачыш старыя старасвецкія дакументы, калі ты выкопваеш нейкую кафлю з месца, дзе стаяў палац, гэта дае неверагоднае падсілкаванне, гэта дае адчуванне вось гэтая фрагментарнасць таго, што было і што можа быць. І штось з таго, што можа быць, ты бачыш у той же Польшчы, Чэхіі, Літуве, але ў нас гэтыя фрагменты, якія хочацца сабраць, якія хочацца сабраць, сплавіць і пабачыць гэта ў сваёй краіне. Ёсць гэта адчуванне, ёсць адчуванне таго, што ты можаш зрабіць для гэтай краіны, адзіны жаль для таго, што часам нема куды прыкласці гэтыя самыя высілкі. Але штосьці робіцца. Краіна неверагодная, і займаючыся тым же самым турызмам, калі ты бачыш, што ў аднаго другога вочы адчыняюцца, калі ён адчыняе для сябе, што такое Беларусь, і ён просто, як рыба, хапае ротам паветра, ты задаволены, што ты трошкі прыадчыніў вочы чалавеку. Всё ёсць, всё можа быць, всё існуе, трэба гэта толькі будаваць. Праект, краслюнкі, фатаграфіі, всё для краіны Беларусь у нас ёсць, трэба ўздымаць толькі.
Пакін вецер, сумна трасаці, калярова лісце з маляваных дрэў, нясці на крыльях золата багаття, каб пад сумны полі разаслаць напеў. Ці табе не шкода тонкім павуціннем бадылі сухія серабром снаваць, журавлёў крылаты даль, што адляцелі, на ліпой чужыне сэрцам сумаваць. Ці табе не шкода вобратак узорных, ці табе не шкода залатой красы, што шуміць шапоча быццам на разорах, гаманілі спеўна летам каласы. Ой, не жалься, ветер, не сцялі тугою, бачыш, пасумнелі родныя палі, пагублялі дрэвы лісце над ракою, адлятаю тужат серцам жураўлі. Ці табе не шкода, бо братак узорных, ці табе не шкода золотой красы, что шумит шапоча, быцам на разорах, гаманили спеўна летом каласы.
Мінску палова восьмую, п'ятніцу 22 траўня вы слухаеце Радыё Свабода. У праскай студыі Юрась Бушлякоў яшчэ раз добры дзень. На чарзе чарговы агляд міжнародных падзеяў у студыі Віталь Цыганкоў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Добры дзень яшчэ раз і сёння галоўныя падзеі ў свеце. Віце-прэзідэнт США Джо Байден наведае сёння Бейрут, дзе правядзе перамовы з кіраўніцтвам Лібану. Як чакаецца, Байден аб'явіць аб дадатковай дапамозе лібанскім узброеным сілам. Раней на гэтым тыдні Байден наведаў Боснію, Сербію, Косава. У Хабаровску сёння працягне працу двухдзённы саміт Расія-Еўразвяз. Расію прадстаўляе прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў, Еўразвяз Вацлаў Клаус, прэзідэнт Чэхіі, якая цяпер старшынёй гэтай арганізацыі. Сярод асноўных тэмаў фінансава-эканамічны крызіс, энергабяспека Еўропы. США пацвердзілі свае намеры ўсталяваць ракетныя батарэі «Патрыот» у Польшчы. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Ян Келлі заявіў, што прэзідэнт Абама збіраецца выканаць умову пагаднення, падпісанага летась з Варшавай. Каля 100 ракетаў і злучэння амерыканскіх вайскоўцаў будуць разгорнутыя ў Польшчы ў адпаведнасці з дамовай, якая прадугледжвае размяшчэнне на польскай тэрыторыі амерыканскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Сенат США зацвердзіла выдаткі памерам 91 мільярд на фінансаванне ваенных дзеянняў у Іраку і Афганістане. Раней Палата прадстаўнікоў зацвердзіла іншую суму 96 мільярдаў. Такім чынам, Палаты і Кангрэсы павінны будуць цяпер узгадніць канчатковы варыянт дакументу. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху заявіў, што Іерусалім назаўжды застанецца пад суверэнітэтам Ізраіля. Нетаньяху заявіў гэта на наступны дзень пасля перамовы ў Вашынгтоне з прэзідэнтам США Баракам Абамам. США падтрымліваюць ідэю стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы, Нетаньяху выступае супраць.
Віталь Цыганкоў з аглядам міжнародных падзеяў. У Мінску 7 гадзін 32 хвіліны на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. У чэрвені ў Беларусі набывае сілу закон, які ўводзіць алементны мінімум. Менш за пэўную суму нельга будзе плаціць за ўтрыманне дзіцяці. Улады Менску плануюць знесці да 90% прыватнага сектару. Ці ёсць іншае вырашэнне праблемы прыватнага сектару? Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні гісторык, настаўнік і журналіст звільні Сяржук Вітушка. У эфіры чарговы маналёг грамадскага рэдактара. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, навальніцы. На паўднёвым усходзе магчымы град. Вецер паўднёвы з пераходам на заходні 5-10 метраў за секунду, пры навальніцах месцамі шквалістае ўзмацненне да 15-20 метраў. Температура ў Віцебску 17-19, горадні Магілёве 18-20, у Берасці 19-21, Менску 20-22 і ў Гомелі 24-26 градусаў. У горадні падпісана пагадненне паміж гарадзенскім аблвыканкамам, абласным саюзам наймальнікаў і гарадзенскім абласным аб'яднаннем прафсаюзаў. Сярод іншых звяртае на сябе ўвагу такая пазіцыя. Звольнены начальнік можа атрымаць кампенсацыю ў выглядзе квартальнага заробку, а падначаленыя – толькі дадатковы аплатны выхадны для пошуку новай працы. Далей з горадні Міхал Карневіч.
Такий документ подписывается один раз у 2-3 года и дополняя працовный кодекс. Наместник старшини областного объединения профсоюзов Анатоль Сорока лечит, что документ не горше, чем попередний. И он кажет, что в новом погоднении уличено шмат нормов, актуальных для сегодняшнего дня. Так, у одним из пунктов, со словом Анатоля Сороки, оговорывается, при затримце заробка, и он повинен индексоваться соотносно с ростом ценов. Звертая увагу профсоюзные чиновники на то, что подчас обмеркования погоднения велися шматликие дискуссии с наймальниками.
И мы хотели, чтобы больше что-то добиться. Скажем, другая сторона, наниматель, если наниматель подходил ближе и доказывал нам именно реальную ситуацию, реальное положение. Ну, разные. Я говорю, там были вот и в вопросах там, компенсации или материальной помощи по случаю гибели работнику или увечья получивших. Что было, уже прошло. Мы договорились, это главное. Документ подписан.
Однако юрист незалежного профсоюзу городенское предприемство «Азот» Александр Парадков, почитавший во вчорашней мясцовой газете про антикризисное положение домовы, поставился до их критично. У приватности написано, что при звольнении начальник может отримать компенсацию в выгляде трехмесячного заробку, а подначальные – додатковые оплачиваемые выходные для пошука новой працы. Вот как это прокомментовал Александр Парадков.
На мой взгляд, это вообще неправильно. Ну, потому что если уже подходить общие гарантии, они должны быть одинаковые для всех. Неважно, это будет или за станком человек стоит, или сидит в кресле директора. Иначе получается, что уже заключается соглашение, которое носит дискриминационный характер по виду занимаемой должности.
Еще один профсоюзный деяч, господар Валерий, познакомимся с текстом погоднения и не бачит принциповой розницы с попередним, хоть экономичные умовы видовочно изменились. До того ж, на его думку, подписывать погоднение повинны не три, а два баки.
Я вообще считаю, что какое-то соглашение трех сторон вообще должно быть, на мой взгляд, двухстороннее. Власть, профсоюзы. Что сегодня представляют наниматели? Они должны быть в союзе наниматели. Но они же все не входят. У них членство малое. Мало. Если бы это все входили в предприятие, тогда другой вопрос.
Материал у городни подрихтовал Михаил Корневич.
Сегодня на Белсате. А 21.40 у цикле «Невядомая Беларусь. Гуканні вясны». Документальны фільм пра супраціў беларускай моладзі русіфікацыі на пачатку 80-х. А пазней а 21.40 «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. І врасце а 22.10 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Сміла. Адчуванні снегу». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
7:37, вы слухаете «Радио Свобода». У червені у Беларусі набывае сілу закон аб унясенні дапаўненняў і зменаў у некаторыя кодэксы Рэспублікі Беларусь у пытаннях спагнання алементаў на дзяцей. У краіне будзе ўведзены аліментавы мінімум. Менш за пэўную суму нельга будзе плаціць за ўтрыманне дзіцяці. У чым асаблівасці гэтых зменаў высвятляла Гіна Студзінская.
У Беларусі каля 140 тысяч афіцыйных платнікаў аліментаў. Яшчэ десяткі тысяч хаваюцца, ухіляюцца ад выканання свайго бацькоўскага абавязку, шукаюць спосабы, як не плаціць ці плаціць мінімум. Уладкоўваюцца афіцыйна на палову ці чвэрць стаўкі, атрымоўваюць мізэрны заробак. Ці шмат справаў па аліментах разглядаюць суды? Суддзя аднаго са сталічных судоў кажа:
"Многа, многах не плацяць, а могуць плаціць кожны месяц 20-30 рублей і считаецца, што он плаціў. Он же не уклоняўся, он не работал, но что-то он платил".
Паводле змену ў законодаўстве, па-ранейшаму на одно дзіця давядзецца плаціць 25% ад заробку, на дваіх 33%, на траіх больш 50%. Але цяпер вызначаны алиментны мінімум. Мінімальны памер аліментаў будзе прывязаны да бюджэту пражыткавага мінімуму. На одно дзіця 50%, на дваіх 75%, на траіх больш 100%. Зараз так званы БПМ для працаздольнага насельніцтва 261 тысяча. Адна з лідараў жаночага руху Татьяна Ва Ванина, что до изменов законодательства, каже:
"Все это слону дробина. Что такое 100 тысяч, что такое 200 тысяч, что такое 300 тысяч, и они заканчиваются литерально за 2 тыдни. Мне просто жахливо, жахливо думать про это, и мне ж когда этих женщин, то же еще иншая проблема. Женщины разводятся, те батьки кидают детей не тому, что не сошлись характером. У основном у нас разводятся те, кто безбожно мужики пьют, безбожны. А с чего он будет платить на вот эти копейки? Бюджет, ці ад заробку свайго, як правіла, яны не робяць. робить. Не робить, їх нигде не тривають на роботі, не безпробудно п'ють.
Не увійшла у закон пропанова об утриманні дітей після 18 годів, коли вони вчаться. У многих країнах така норма замацаваная. У Фінляндії, в Угорщині, Нідерляндах, Чехії. Що до зусім не обов'язкових батьків, вони можуть бути притягнуті до кримінальної відказності, тлумачить суддя.
У нас є стаття 174 Уголовного кодексу. У нас дуже дійсний метод є. Часть первая. Уклонение родителей более 3 месяцев в течение года наказывается исправительной работой на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет. И третья часть наказывается исправработами на срок от 1 года до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 4.
Алименты на утримание детей повинны платить и позбавленные батьковских прав. Минпраца поставила задачу працеулатковать до конца червеня усих несумленных батьков.
У червені у Білорусі набуває силу закон, який вводить аліментний мінімум. Менш за певну суму нельга буде платити за утримання дитяти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Олег Алін з Мінську. Повсюди в Білорусі будуються дорогі льодові паласи, у той час, як у многих поселищах нема елементарних лазняв. Чому так відбувається? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду сёння ў нашым вечаровым эфіры.
Галоўны рэдактар свабоды вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на Радыё Свабода, гісторык, настаўнік і журналіст з Вільні Сяржук Вітушка. У пару нацыянальна-адраджэнскага руху канца 80-х, пачатку 90-х Вітушка быў адным з ініцыятараў стварэння і кіраўніком нефармальнай моладзевай арганізацыі «Талака». У 91-м годзе Сяржук Вітушка перабраўся ў Літву, духоўна вяртаць у Беларусь Вільню. Удалося стварыць беларускамоўную школу, дзе ён выкладаў гісторыю. У якасці пазаштатнага корэспандэнта працаваў пэўны час у электронных медыях у газеце «Рунь». З таго часу Сергей Вітушка сталы слухач Радыё Свабода. Сёння наш грамадскі рэдактар разважае пра новыя тэмы, якія могуць зацікавіць слухачоў свабоды і грамадскасць.
На гэтым тыдні у мяне быў асаблівы радасны настрой. Не ведаю, можа таму, што вясна, без дзяцей, птушкі надта хораша спяваюць. Я спрабаваў знайсці радасці ў жыцці, звярнуць увагу менавіта на перамогі. Казалася вельмі цяжка. Даводзіцца пераадольваць атрутныя бар'еры, крытыканства, цынізму такога. Мне запярэчыць, ну дык што, не трэба змагацца з дэмакратычнай перамены, не трэба бараніць правы чалавека, журналісты не павінны пра гэта ўсё гаварыць. Не, ўсё гэта трэба рабіць. Я звяртаюся і да грамадскіх дзеячоў, і да палітыкаў, і да журналістаў. Давайте себе чесно признаємося, що сьогодні змагатися на гэтай ділянці наші сили неровні. Тут ярких перемог у ближайший час нам не світить. А давайте будемо шукати просто інші ділянки для змагання. Культура, мова, історія, краєзнавство. Тут нам не буде ровних. Я ось слухав з приємністю, як рух за свободу Мілінкевича атакується видавецькою програмою у Городні. Виходять книжки по історії, по краєзнавству. Ці, наприклад, молодзевое крыло Народного фронту занялося перекладом фільмов на белорусскую мову. Видатно. Подар Хазулін допомагав організувати видання збору твору Василя Быкова. Збор твору виходить. Видатно. Ось тие реальні кроки, реальні перемоги, які ми можемо отримати. А раз тут отрималися перемоги, тут отримався поспіх, то, може бути, і потім у політичних питаннях будуть ті ж самі поспіхи. Люди зможуть повірити і довірити таким політикам, таким громадським діячам свій голос. У мене є пропонова конкретна, зв'язана з Вільнею. Треба ушанувати пам'ять славутого Франтішка Ляхновича, класика нашої літератури. Менавіта ён один з перших розказав про жудасні репресії у Совєтському Союзі. Сьогодні треба адремонтувати помнік цьому чоловіку на могилках Роси. Треба встановити табличку в старому місті у Вільні. Ось хто слухав мені на гэтым тыдні, хто згодны са мною, далучайцеся. І Радыё Свабода тут може дапамагчы. У Домі літаратара могуць выйсці праграмы, прысвечаныя гэтаму пісьменніку.
у ночной читанцы могут прогучать творы Франчишка Ляхновича. Так что можем добиться конкретных реальных перемог.
Грамадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні, гісторык, настаўнік і журналіст з Вільні Сяржук Вітушка. У нядзелю ўвечары ў нашым эфіры прагучыць перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Зимне-весновый сезон вуличной демократии, кризис жанру ти кризис оппозиции. Ти пойде привит коммунизму с белорусской земли. ПКБ собирается изменить назов. Гэты темы у черговым тыдні с Радио Свобода обмерковывают аналитики Юрий Дракохруст, Ян Максимюк и Виталь Цыганков. Вяде передачу Алена Радкевич. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
У Беларуси 7:45. Час на огляд белорусских подеев. Виталь Цыганков.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Удзел Беларусі ў праграме развязу ўсходняе партнерства ні ў якім разе не нашкодзіць супрацоўніцтву ў рамках іншых утварэнняў, у прыватнасці саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка падчас справаздачы першага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі аб выніках візіту беларускай дэлегацыі ў Прагу. Міністэрства фінансаў ЗША прадоўжыла да 30 лістапада 2009 году рашэнне аб змягчэнні санкцыяў да двух беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк шкловалакно», якія ўваходзяць у склад канцэрну «Белнафтахім». З 1 ліпеня Беларусь будзе плаціць за расійскі прыродны газ 102-103 даляры за 1000 кубаметраў. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сімашка. Паводле віцэ-прэм'ера, з 1 студзеня Беларусь плаціла 210 даляраў за 1000 кубаметраў, а сёння гэта цана складае 147 даляраў. Мікола Аўтуховіч, які галадае за кратамі больш за месяц, выпісалі з турэмнага шпіталю і вярнулі ў следчы ізалятар. Прадстаўнікі апазіцыі заклікаюць Аўтуховіча спыніць галадоўку. Прадпрымальнікі міні-рынку ў Слоніме сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Рынак наведаў старшыня райвыканкаму, але згода пакуль не дасягнутая. Упершыню за апошні час курс куплі і продажу наяўнага даляра ЗША ў абменных пунктах Беларусі зраўняўся. Спецыялісты звязваюць гэта з рэгуляцыйнымі захадамі Нацыянальнага банку.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, навальніцы. На паўднёвым усходзе магчымы град. Вецер паўднёвы з пераходам на заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску 17-19, у горадні Магілёве 18-20, у Берасці 19-21, Менску 20-22 і ў Гомелі 24-26 градусаў. Чыноўнікі Менскага гарвыканкаму кажуць, што для дынамічнага развіцця Менску трэба знесці большую частку прыватнай забудовы гораду і на яе месцы пабудаваць сучасныя шматпавярховыя дамы. Існуе іншае меркаванне, што разбурэнне прыватнага сектару наадварот прывядзе да сацыяльнага і культурнага крызісу сталіцы. Тэму вывучаў Алег Груздзіловіч.
Доследы свабоды.
90% дамоў прыватнага сектару ў Менску трэба знесці, каб паспяхова выканаць планы будаўніцтва сучаснага жытла і сацыяльна-пабытовых аб'ектаў. Пра гэта заявіў на міжнароднай канферэнцыі ў Менску Сергей Казлоўскі, начальнік управы архітэктуры і градабудаўніцтва Менгарвыканкаму. Паводле чыноўніка, у сталіцы трэба будаваць па 2 мільёна квадратных метраў жытла штогод, а зямлі пад такія аб'ёмы няма. У нас адзіны рэсурс выкарыстаць землі сядзібнай забудовы, заявіў Сергей Казлоўскі. Казлоўскі спаслаўся на еўрапейскія стандарты, паводле якіх у сталіцах толькі 5% зямлі належыць прыватным садзібам, а ў Менску ажно 25%. Ці сапраўды няма іншага выйсця, акрамя як забраць у мінчукоў садзібныя землі і пабудаваць на іх шматпавярховыя дамы? Гісторык архітэктуры Сергей Харэўскі здзівіўся стандартам, на якія спасылаюцца гарадскія ўлады. Паводле спадара Харэўскага, Вільня, Варшава, ды сталіцы шмат якіх іншых усходнееўрапейскіх краін, болей як на чвэрць забудаваны сядзібамі, что робить их вельми привабными, у тем лику для заможных людей из Заходней Европы. Что до Менску, поводля Сергея Харевского, есть иншие махчимости вызволить земли городу под сучасные забудовы. Гэта найперш знос хрущевок, пятиповерховых панельных домов, якія почали будовать с 60-х годов минулого стагоддя.
Кап на площах этих велизарных хрущевских микрорайонов, як там в районе Берастянской, ці улицы Менделеева-Уральской, гэты дамы знять и на их месцы побудовать новые сучасные микрорайоны, куды можно было поселить в 6-7 разов больше людей, чем сегодня живе на этой площади, это было бы абсолютно слушное решение. Потому что кольки этой хрущевки не чини, кольки их там не доводят до ладу, это все одно хлут.
Был директор станкобудовничьего завода имя Кирова Василий Шлындиков. Бачить еще один ресурс для развития города. Это снос, теперь вот за межи кольцевой дороги старых предприемств, того же завода Кирова.
Завод стоит на берегу Свислочи. Старые эти задрыпанные корпуса. Чего они там, в принципе, стоят? Запросто можно сносить и элитный микрорайон строить. Ну, я так думаю, что у нас нет особых ресурсов, чтобы сносить частный сектор в массовом порядке. Если он еще может простоять 20-30 лет, так стоит ли сносить? Короче, не все так однозначно.
Поводле Василя Шлындикова, некалькі менскіх прадпрыемстваў, прыкладам, большасць станкабудаўнічых заводаў, давно выпрацавалі свой ресурс і падлягаюць зносу, а не пераезду на іншае месца. Тым часам у Мінгарвыканкаме кажуць пра неабходнасць пераносу 200 прамысловых аб'ектаў. Былы супрацоўнік гарадскога камітэту архітэктуры і градабудаўніцтва Владзімір Папруга называе пэўны раён гораду, дзе хоць заўтра можна разгарнуць жыллёвае будаўніцтва. Гэта сектар на поўнач ад вуліцы Арлоўскай, паміж праспектам Пераможцаў і Даўгінаўскім трактам.
Это просто лежит территория практически в центре Минска, которую просто необходимо освоить. Судовная территория, там, судовно-рекреационные зоны, то есть это громадный сегмент, до которого не подступались. Але разом с тем мы давайте сносить вот то, что там лежит. Ну, это непоразумение.
Владимир Папруга згадаў, што далей за гэтым раёнам знаходзіцца рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі Дразды і не выключыў палітычныя прычыны таго, што гэтую тэрыторыю горад быццам не заўважае. Прыватная сядзіба не толькі стены, якія па цагліне склаў сам гаспадар. Як знішчэнне прыватнага сектару адаб'ецца на менталітэце мінчукоў? Гісторык Тацяна Процька нарадзілася ў прыватным доме, які стаяў побач з месцам, дзе зараз зіхаціць алмаз нацыянальнай бібліятэкі. Дом знеслі, сям'ю пераселілі ў мікрараён, пра які Тацяна Процька нават не хоча згадваць.
Те годы, что я прожила у серебрянцы у двухпакаёвки, яны у моей памяти нават не отбились. Хоть это были найлепшие годы моего життя. У гэтые годы я и народила детей, и вырастила детей, оборонила диссертацию. Але все гэтые подеи існуют не к пособку. Не у моим житті, у гэтых двухпакаёвок. Дом язык не поворачивается сказать.
Тацяна Процька з мужам пабудавалі свой дом у Смалявіцкім раёне і жывуць, як яны кажуць, кожны дзень сярод кветак. На думку спадарыні Процькі, прага да прыгажосці мацнейшая за гарадскія выгоды.
Чалавек у пасвядомасці прагне прыгажосці. Так яго Бог стварыў, вот адчуванне прыгажосці ёсць толькі ў чалавека. У жывёлін гэтага няма. І вось у гэтых нашых мікрараёнах, мабыць, і ўдобства нейкія ёсць, але прыгажосці ж няма, зусім няма. Узгадай серабранку.
Некаторыя з жыхароў прыватнага сектару згодны перасяліцца ў сучасныя кватэры. Вялікая частка, наадварот, катэгарычна супраць і рыхтуецца да змагання за права застацца на зямлі, якую яны лічаць сваёй. Пра маштабы пратэстнага руху свабодзе паведаміў Дзяніс Васкабовіч, чый дом на вуліцы Уманскай плануюць знесці ў бліжэйшы час.
Маяковского там беспредел большой творится. По Серебрянке там возле водохранилища сносят всех. Дружба очень такая инициативная. Оттуда много народу звонит. Сегодня вечером подъедут к Сухарева, частный сектор. Еще в прошлом году давали разрешение на строительство. Люди строили дома. В этом году им заявили, что их будут сносить. А на автозаводе людей сносят сейчас под дороги, но защищают именно под застройщиком, прикрываясь госнуждами. То есть такое нормальное наступление на частный сектор пошло. Есть форум, такой самый инициативный. Инициативный это онлайн-арбай, там четко прорисовывается, кто где.
Дзяніс Васкабовіч разам з бацькам за свой дом змагаецца праз суд і праз прыцягненне ўвагі журналістаў. Васкабовічы кажуць, што без грамадства ім не перамагчы.
Тэму зносу прыватнага сектару падрыхтаваў Алег Грузділовіч.
Нізда.
стамляюся здивляться тому, что часом глубокие серьезные отказы на складанные питания нашего життя можно почуть у самой звычайной вёсцы, як, например, у вёсцы Пережир Пуховицкого района, где старая наставница и збиральница этнографичного музея не только показала мне свою уникальную коллекцию старожитностей, але расповела шмат цікавых речей.
Аповед Дмитра Бартусіка пра гэтае падарожжа сёння ў нашай вечаровай праграме. 7:54, і цяпер традыцыйны, што пятнічны, відэаагляд кінакрытыка Максіма Жбанкова.
Что робить у кино, коли на вокал солнца, травень да девчаты? Правильный отказ гучит так. Набыть квитки и запросить девчину у кино. Бо як ни крути, кино застается самым романтичным из народных аттракционов. Особливо, коли вы разом в темной зале, а на экране разгортываются любовные драмы замежного життя. Сегодня разбираем новые стушки для лиричного прогляду. И номер первый в нашем списке – фильм Седрика Кляпиша «Париж». Кляпиш – довольно ведомый французский режиссер, але этим разом он видовочно вырашил отпачить. Памятайте, пару годов тому режиссеры за усяго свету срабили альманах «Париж, я тебе люблю». Кляпиш знял амаль то и самое. Картинки особистого життя сумленных парижских обывателей.
Alors, je ne veux pas voir les feuillages. Cachez-moi les feuillages. Bonjour.
Париж – это низка лиричных новелл у разной якости и формату. Гандляры на кермаши шукают кохання поміж цибулей да морквой, былый танцор рыхтуется до операции на сердце, профессор-гісторик заляцается до своей студентки, а романтичный афро-француз досылает домой паштовки с выявой «Нотр-Дам-де-Пари». Кино отрывалось экранальное, деликатное и пешотное. Глядишь на французские жарсти, небыто капучино пьешь. Усё лагодно, усё комфортно, аутер нечто мормышить вам на ушко, але прислуховываться зусім не обовязково. Хопите того, что нам подарили 100 спривабных паштовок с абсолютно чистым зворотным боком. У списі негатывы сёння таксама лірыка, але па-нямецку грувасткая і тармазнутая. «Чытальнік» – экранізацыя аднайменнага літаратурнага бестселеру. Режысер Стівен Далдры раней зрабіў стужкі пра балетнага хлопчыка ды пісьменніцу Вірджынію Вульф. Вось і тут тыя самыя схемы. Каханне праз прызму культуры, літаратура як досвід сэрца.
My name is Hannah Schmidt.
You joined the SS in 1943.
They were looking for guards. Each of the guards would choose a certain number of women. In the evening, Hannah Schmidt asked them to join her. She was making these women read aloud to her.
Гэта вельмі марудная, неўцямная гісторыя двух недарэкаў. Было і сэсаўскай назіральніцы, і тінейджера. Выпадкова сустрэліся, нечакана закахаліся, а потым усё было дрэнна. Як не дзіўна, карціну псуюць сур'ёзныя акторы Кейт Уінслет ды Рэйф Файнс, а ратуюць зусім малады Дэвід Кросс і вельмі далікатная эротыка на пачатку фільма. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Рэч, якую проста прыемна пераглядаць. Некалькі добрых хлопцаў. Рэжысэра Роба Райнера. Кіно з тых часоў, калі Том Круз яшчэ не быў суперзоркай, а Джэк Нікалсон не ператварыўся ў калекцыю ўласных штампаў. Разам яны выдатна гуляюць у вайсковы дэтэктыў, а дапамагае хлопцам Дэмі Мур.
When he did, you cut these guys loose! You had Markinson sign the phony transfer. You doctored the logbooks. You coerced the documents. Now I am asking you, Colonel Jessup, did you order that code red?
I'll answer the question.
Фільм зроблены ў 92-м годзе, але гэта яго зусім не псуе. На фоне бясконцых кінакоміксаў моцны псіхалагічны трылер успрымаецца амаль як класіка. Ведаеце, тут як з добрым крымінальным раманам. Прачытаеш, выкінеш з галавы, а потым ціха вяртаешся зноў.
Відэагляд кінакрытыка Максіма Жбанкова. Гэтым відэаглядам Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18:00 паводле менскага часу. У праскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушляков. Заставайцеся з намі і ўдалага дня.
На нём не плёс, над нарачу лес, на цвітяцю шэп бярос. Чауны на княпры, над кожам бары, над ясель дэ камары. Тут наш хорошее все, вода як життя, і сонце у этой воде. Тут можно улетку почуть, як русалки дяють, такого нема нигде. Сяди на березе, гляди на ветрази, і зразу умієш тоє, що не розумів. Сяди под соснами, ночами поздними, і слухай ветру сіру салок, тихий спів. Над Бугом посты, шляхбаумы мосты, над Припятью дом пусты. У Струсі вугри, на Піні бобри, над Свислачу ліхтари. А Кольки ще пливе і тяже, струмені ті хвалі на сет.